Dvakrát více lidí, obézních lidí, je vážně nemocných s covidem. Dokonce na jednotkách intenzivní péče proběhla zajímavá světová studie a něco k ní mi řekne už praktický lékař Josef Čupka. Pane doktore, jak je to, co studie naznačuje?
Není to jedna studie, je to takzvaná metaanalýza 75 studií z celého světa, kde je započteno cirka 400 000 pacientů z Evropy, z Asie a ze Spojených států. Tato studie ukazuje, že je velká souvislost mezi pandemií infekční, kterou je koronavirus. Troufám si říct, že pandemií metabolickou, kterou je vlastně obezita v západním světě. Epidemie koronaviru naprosto odekryla ten faktor závažnosti obezity. Ve smyslu rozdílu mezi nemocí a nějakým estetickým vnímáním, které ve společnosti dosud jako přetrvává, a naprosto ukázala, že obezita je závažná nemoc. A my dosud víme jako lékaři, že jsou tady důsledky obezity, která postihuje cirka 200 různých oblastí, ale ty nejzávažnější a nejčastější, které léčíme, tak je vysoký krevní tlak, cukrovka, nádorová onemocnění.
Z těch studií vyplývá, že obézní lidi jsou postiženi koronavirem častěji než běžná populace. Jak si to vysvětlujete? Obezita ne vždy byla na prvním místě sledování. Vy už jste naznačil, že je rizikové to onemocnění. Takže co je pro pacienta v nevýhodě?
Obezita jako taková vytváří v organismu prozánětlivý stav. Současně ovlivňuje imunitní procesy v organismu a tím zvyšuje riziko onemocnění infekčními nemocemi u obézních. S tím souvisí i současně snížená reakce na očkování jakékoliv, které používáme v běžné populaci typu chřipka nebo další onemocnění. A my víme už i ze zkušeností s chřipkou, že obézní lidé mají trošku nižší reakci imunitní odpovědi právě na očkování na chřipku, takže předpokládáme, že pokud bude vakcína i na koronavirus, tak ta reakce bude nižší. Takže suma sumárum, je to snížená reakce imunitního systému a proto větší riziko onemocnění infekčními nemocemi.
A tak se také i děje. Je tady více těch pacientů?
Ano, obézní častěji onemocní koronavirem, ale i mají důsledky náročnější. Vychází nějakých 113% větší riziko, že pokud obézní pacient onemocní koronavirem, tak skončí v nemocnici. 78% riziko, že skončí na jednotce intenzivní péče. O 76% vyšší riziko. A současně i vyšší riziko, že zemře. A to opět vychází z toho, že ten koronavirus se zapojuje do procesu zánětu v tom organismu, ale současně i vytváří mikrosraženiny v tom organismu, postihuje plíce a kardiovaskulární aparát, které jsou díky obezitě oslabeny. Takže tato kombinace je v podstatě zákeřnou kombinací, proto obézní pacienti jsou citlivější a slabší pro zvládnutí tohto onemocnění.
Na jednotkách intenzivní péče je více mužů a dovedu si představit, že člověk, který je obézní, tak i práce kolem něj je stížená, protože má velký objem pasu bříška. Pomoci takovému pacientovi je stejně i tak obtížné.
Určitě ano, protože to, co jsem říkal dosud, tak jsou spíše metabolické důsledky ty obezity, ale pak jsou fyzické důsledky, kde je snížená fyzická kondice jedinců, kteří jsou obézní, snížená plicní ventilace, problém při práci bránice, která pracuje směrem na břišní oblast, tam pokud máme větší množství tuku, tak logicky rozsah toho výkonu ty bránice bude nižší. A samozřejmě i mechanické případně otáčení, které je potřeba pro lepší ventilaci, tak je otáčení na břicho, aby bylo větší část plic ventilována, tak u obézních je problém, pokud co to ty obézní v druhém, třetím stadiu hmotnosti 150-200 kg, tak už i fyzický problém tady s tím přichází.
A větší problémy mají muži?
Ano, větší množství je u mužů, hospitalizovaných pacientů.
Jasná je prevence, pane doktore. Prostě stravování, omezovat. Ale u takto obezního člověka nějaká rychlá, prudká dieta asi není tou nejlepší cestou.
Tak nemluvíme tady o prudké dietě, nemluvíme o tom, aby lidé užívali léky na odvodnění, které jsou často v médiích nebo na internetu jako reklamy rychlého hubnutí. To není ten princip. Opravdu správný přístup je snížení kalorického příjmu, navýšení spotřeby ovoce zeleniny, navýšení fyzické aktivity a pravidelnost režimu. To jsou ty režimová opatření. Samozřejmě máme k dispozici dnes i moderní léky, které pomůžou pacientům právě překonat tu nejtěžší fázi, kdy potřebují snížit touhu po tom jídle, takže jsou to léky, které ovlivňují centra hladu a sytosti, můžou jim výrazně pomoct nastartovat tyto procesy a žel zatím ten zdravotní systém tuto pomoc pacientům přehlížel a spíše pomáhal léčit ty důsledky, ty obezity typu cukrovky a vysokého krevního tlaku, nežli příčinu těchto civilizačních onemocnění a toho obezitu.
Zdravý životní styl, vy už jste to opět naznačil, pravidelně jíst 5x-6x denně. Znamená to, že snídaně, nějaká svačinka, oběd, pokud možno teplý, svačinka a lehká večeře, tak by to mohlo začít fungovat a zelenina, vejce, ryby, to vše takhle zakomponovat?
Zní to velice jednoduše, co jste řekla, ale pokud se to bude realizovat, tak skutečně ty výsledky jsou. Ve své ordinaci praktického lékaře řeším spíše obezitu prvního, druhého stupně, protože nejsme vybaveni pro ty monstrózní obezity a řešíme s pacienty ty praktické věci, kdy si uděláme ten jídelníček, anebo spíše nejenom jídelníček, ale životní styl za poslední 2 týdny a vyberem 2 nejtěžší a nejproblematičtější věci.
Což jsou?
Oni jsou individuálně, ty 2 věci. Opravdu 2 věci, které se jeví, že u toho člověka jsou nejzásadnější, co může ovlivňovat tu hmotnost. A kolikrát se mi stalo, že se ukázalo, že největším problémem je pravidelnost režimu a otočení biorytmu. Lidé nesnídají, rychle dají oběd a pak na večer se naplácnou. A pokud se jenom otočilo tento biorytmus, že si dali pořádnou snídani, normální oběd a lehčí večeři, začali hubnout. Nic víc jsme neudělali, jenom jsme otočili biorytmy a už začali hubnout. Takže to, co jste vy zmínila, zní jednoduše, ale pokud se bude realizovat, tak přináší efekt.
Obezita 1, obezita 2, o čem mluvíme? To není nadváha, to už je obezita?
Ano, podle WHO, kde se řeší body mass index, to BMI, tam už dnes víme, že to není úplně údaj, který je jediný vhodný pro posouzení obezity u člověka, protože když mi tady přijde kulturista, tak ten bude mít taky vysoké BMI, ale přitom se jedná o vysoký poměr svalů versus k výšce, takže hmotnost versus výška. Takže připojujeme k tomu i obvod břicha, který je pro nás důležitý v tom smyslu, že to nejzásadnější metabolicky se odehrává právě v tom tuku, který je v břiše. No a myslím si, že daleko modernější a aktuálnější jsou právě doporučené standardy americké endokrinologické společnosti ke klasifikaci obezity z roku 2018, které kromě těchto faktorů připočítávají i rizikové faktory, které jsou spojeny s obezitou. Tam se už dostáváme do jiného hodnocení mnohem širší populace.
Tak abychom to vyjasnili, pane doktore, řekněme, že ženě je přes 50, měří 160 cm, má třeba cukrovku, zvýšený krevní tlak, má 78 kg, to už by mohla být obezita číslo 1?
Teď záleží právě na té klasifikaci. Pokud půjdeme podle WHO, tak se dostáváme spíše do horních čísel nadváhy, kde mezi 25 až 30 je stále ještě nadváha, od 30 do 35 je obezita prvního typu BMI, ano. Ale pokud půjdeme podle americké endokrinologické společnosti, tak už se dostáváme do rizikové obezity.
My jsme teď v druhé vlně pandemie, pane doktore. Koronavir nás opět ohrožuje ve velkém. Zaznamenala jsem, že už při té první vlně hlavně ženy si stěžovaly, že přibrali 3 až 5 kg, protože měly omezený pohyb. Nebylo kam jít, nebyly tělocvičny, fitka, nic takového. Co byste poradil? Protože si myslím, že opět je tady určité omezení a málo kdo jde ven se zaběhat nebo sportovat. Prostě možná i ani není nálada.
Já bych začal od toho posledního, co jste řekla, není nálada. To je samozřejmě logické. Najít pozitivní náladu v této situaci je momentálně docela těžké, ale proto jsem rád, že ta studie nakonec v takovémhle měřítku vyšla ještě dostatečně brzo dle mého, aby upozornila na ty rizika, abychom si to uvědomili a začali s tím něco aktivně dělat. Protože dokud si neuvědomíme, že jsme přibrali 3 až 5 kilo a že to může být problém, tak s tím nezačneme nic dělat. Takže je potřeba si to nejdřív uvědomit, být motivován, a to si myslím, že ten koronavirus je docela silná motivace pro dnešní dobu, aby člověk se nad tím zamyslel. No a další věc je, že by to měla zásadním způsobem i kompetentní orgány podpořit, ministerstvo, zdravotní pojišťovny, a aby lidé, kteří chtějí hubnout, aby byli podpořeni v tomto směru i proplácením třeba léků, které jim pomůžou, alebo dalšími motivacemi, které zdravotní pojišťovny můžou poskytnout, aby do toho šli.
A co ten pohyb?
Tak pohyb je samozřejmý. Řeknu jeden příklad, který říkám na přednáškách. Byla dělána studie na srovnání energetického výdeje manuálně pracujícího dělníka v současnosti s bankovním úředníkem 30. let minulého století. No a otázka zní, kdo si myslíte, že měl větší energetický výdej? Řeknu to, vychází, že ten bankovní úředník v 30. letech měl větší energetický výdej než v současnosti manuálně pracující dělník. To samozřejmě vychází z toho, že manuálně pracující často mají různé stroje a přístroje, se kterými pracují, ale hlavně ten bankovní úředník všude chodil pěšky. To dnes taky není. Jo? Máme vozící schody, všude se vozíme autem, nebo městská hromadní doprava, málo se chodí pěšky a ten energetický výdej a pohyb s tím spojen není dostatečný prakticky u nikoho, kromě sportovců pravidelných.
Já to vždycky se na to ptám, nikdy není pozdě začít, pane doktore. I třeba s tím pohybem, i zamyslet se nad tím, máme tady koronavir, můžeme se i jemu bránit pozitivně, jít na vycházku, dát si možná i něco dobrého, na co máme chuť, ale dát tam tu vycházku.
Ano, určitě je vhodné dát tu vycházku a je důležité ještě mít k sobě člověka nebo lidi, se kterými můžete rozebírat aktuální situaci, své starosti a problémy, kde pomůžeme zvládnout sami sobě i ostatním díky té komunikaci, ten stres, který přichází v rámci společnosti. Není to jednoduché, proto je potřeba komunikovat, být v kontaktu. Člověk je tvor společenský a když ho uzavřeme někde, tak bude víc vystresován a ten stres bude kompenzovat z velké části samozřejmě jídlem. Protože i sport, ale i jídlo ovlivňují hormony štěstí a ty ke své existenci potřebujeme.